Denne udsendelse er produceret af Troels Bæk og bringes i samarbejde med Mediano. Bæk bag bolden er samtaler med fodboldens personligheder med Troels Bæk som vært. Tak fordi du lytter med.
Dagens afsnit af Bæk bag bolden er sponsoreret af BMW, der netop er blevet kåret til verdens mest bæredygtige bilmærke, og af Heineken 0,0, samme gode smag uden alkohol.
Velkommen til Bæk bag bolden. Det er jo podcasten, der skal handle om fodboldens hverdag. Hvad sker der i maskinrummet bag ved resultaterne, bag ved mesterskaberne, medaljerne og de store pokaler? Hvordan driver man fodboldhverdagen? Og i dag der er det faktisk lidt af et eksperiment, fordi ikke så meget emnet, hvor vi skal snakke om, hvordan det er at være en ung spiller, der gerne vil ind i professionel fodbold, for eksempel både i Danmark og uden for Danmarks grænser. Men mere fordi setupet for den her samtale, det er lidt specielt for mig. I dag, der har jeg nemlig besøg af meget talentfulde Gustav Winkler, og du ser der danskere derude på min alder og ældre, der tænker, Gustav Winkler, det er sgu da ham, der sangeren, som ikke længere er. Men du hedder Gustav Winkler, og du sidder i Manchester.
Ja, jeg sidder her i Manchester. Jeg er glad for at være her.
Ja, og det skal jeg lige om lidt uddybe, eller også kan vi sammen gøre, hvorfor du sidder der. Men i hvert fald velkommen med her i den her episode. Og endnu mere vildt for mig, det er, at din far Christian er også med. Men du, Christian, du sidder i Katar.
Det gør jeg, ja.
Og det er jo faktisk, udover at det her det er så corona-høj aktuelt, som noget kan være, nemlig vi sidder hver for sig i vores lille boble, så er det jo også et udtryk for den store verden, der har åbnet sig. Tænk sig, at du sidder i Katar, Christian. Hvad laver du der?
Jeg sidder og arbejder for et teleselskab. Vi har faktisk boet i Mellemøsten her de sidste, siden 2006. Så har jeg da været smut omkring Manchester sammen med Gustav lige lidt. Og så sidder jeg i Katar og arbejder for et lokalt teleselskab hernede. Og så må vi jo se, hvad det bærer med sig hen over tiden.
Ja, og det er jo også en hel historie om de åbne grænser, nemlig at man kan arbejde hjemmefra eller fra alle mulige steder og stadigvæk arbejde med telekommunikation langt uden for de grænser, man sidder inde i. Og Gustav, inden vi kommer til, hvorfor du sidder i Manchester, så skal jeg måske lige varedeklarere lidt, at jeg jo kender jer begge to. Jeg var så privilegeret at møde jer og jeres dejlige familie, da jeg med min dejlige familie rejste rundt i hele verden, og vi kom til Oman, hvor vi mødte jer, og hvor I udover at være utrolig hjælpsomme, også viste sig at være interesseret i fodbold. Fordi du, Gustav, du er blandt mange kvaliteter, jeg har jo set dig stå og spille basketball sammen med mine drenge også, og har et etisk flair og så videre, så spillede du fodbold også i Muscat i Oman. Og inden vi kommer til, hvorfor du sidder i Manchester, kan du ikke prøve at beskrive lidt, hvordan dit forhold til fodbold og det at brænde for fodbold, det egentlig hænger sammen?
Ja, selvfølgelig. Jeg har jo boet i Oman, siden jeg var 2 år gammel, indtil jeg lige flyttede her det sidste år. Så jeg har spillet fodbold i Oman næsten hele mit liv indtil nu. Så det kommer fra der, og jeg synes bare, det var sjovt at bare spille fodbold som ung, og bare have det sjovt nede i Oman der. Og så jeg har altid bare haft drømme om at spille professionel fodbold på det højeste niveau, at jeg selv synes, jeg kan komme på. Sådan der.
Hvor spiller man fodbold hen i Oman? Altså, er der ligesom i Danmark, du melder dig ind i en forening, og så går du til træning, og så kommer der en hel masse andre, og så træner I og får at vide, hvordan du spiller kamp, eller hvordan foregår det?
Jamen, der er akademier, sådan, du ved, ikke, der er også professionelle klubber, men de professionelle klubber har regler og sådan noget om, hvor mange der ikke er omanere, der må være på deres hold. Men så er der også bare akademier, som man bare kan betale for at komme ind, og så spiller man, du ved, et par træninger om ugen, og så får man besked en gang imellem om, hvornår man kan spille kamp mod andre akademier og sådan noget rundt om Oman.
Altså, så på den måde er det meget, meget forskelligt, for jeg har jo så også lidt erfaring med det danske foreningsliv, utrolig forskelligt. Fordi i realiteten har Gustav, han har ikke måttet spille kampe, officielle kampe, simpelthen fordi det kun er omaner, der spiller i klubberne. Så det har været sådan en blanding af græsrodsfodbold og, som Gustav så siger, sådan nogle akademier. Så ikke nær på samme organiseret niveau, som man ser i Danmark.
Jeg skal jo måske lige sige, at du, Christian, jo var en og sikkert stadigvæk er, skal jeg ikke kunne sige, en vældig, vældig dygtig volleyballspiller. Er det ikke rigtigt?
Jo, jeg spillede meget volleyball. Jeg spillede volleyball dybest set indtil jeg flyttede til Oman. Og på samme måde, da jeg så flyttede til Oman, nu var jeg så nok ikke lige så talentfuld som Gustav med fodbold, men der måtte jeg så heller ikke spille volleyball der. På samme måde, reglerne er, at man ikke som udlænding ikke må spille med i de lokale nationale ligaer.
Så de akademier, du gik på, Gustav, det var private akademier, ikke også? Ikke ejet af klubber, men af private mennesker, der satte sig for at gennemføre noget træning.
Ja, præcis. Sådan er det mest. Der er bare folk, der ejer, du ved, en akademi, og så er der bare børn rundt omkring, der bare betaler for at komme ind i den akademi, bare for at prøve at spille fodbold, der har sjovt med det.
Og de mennesker, der har de akademier, ved du, Christian, ved nogen af jer, om de gør det rent pro bono, altså for at gøre noget godt for de lokale unge, eller for expats unge også, eller om det er fordi, de øjner en chance for selv at blive involveret i en anden form for økonomi omkring det?
Det er forskelligt. Det er jo noget deres levebrød at gøre det, så selvfølgelig er der noget økonomi i det også. Vi var så lidt heldige at rende ind i en, som nok gør det primært, fordi han brænder for fodbold, og det er så en måde både at kunne træne og gøre det sit levebrød, og så leve et dejligt sted samtidig. Så jeg tror ikke, han har gjort det, forsøger at gøre det til en guldgruppe, men der er der noget økonomi i det, selvfølgelig er der det.
Ja.
Og ham vi snakker om her, det er jo en tidligere Arsenal-spiller, er det ikke rigtigt?
Jo, det er ikke rigtigt.
Jo, det er en tidligere Arsenal-spiller, som så på et tidspunkt fik nogle skader, og så gik trænervejen, har trænet rundt omkring i verden, og så endte med, så havde Arsenal nogle fodboldskoler, så var han træner for en af dem nede i Oman, og det var så også på den måde, at Gustav så måske kom lidt ind i, hvad kan man sige, det lidt mere professionelle miljø omkring fodbolden.
Ja.
Da jeg mødte jer og besøgte jer i Oman, der så jeg også, at din måske primære fodbold, Gustav, blev spillet igennem skolen.
Ja, det er rigtigt. Vi har en sæson hver skoleår, hvor vi har skolehold, og så spiller vi mod andre skoler rundt i Oman. Og så har vi også en international sådan turnering, faktisk, hvor vi spiller mod andre skoler eller andre amerikanske skoler rundt om verden, sådan som Nepal og Jordan og alle mulige steder, og så får man lov til at spille der. Jeg synes, det er en rigtig god ting at bare kende andre folk fra andre lande og have det sjovt med fodbolden og sådan noget.
Altså, og der, ja, Christian?
Altså, der har det jo sådan været meget, fordi han har gået på en amerikansk skole, Gustav, sådan meget det der sådan, så amerikanske miljø omkring sport, det er noget, der foregår på skolen. Og jeg tror måske også, det var egentlig det, du så i første omgang som din fremtid inden for fodbold, at du kunne bruge det på den led.
Ja.
Altså som en billet til at rejse jorden rundt, eller hvordan skal jeg forstå det?
Det var nærmere dig, Gustav, men som en billet til at få en uddannelse i USA og scholarship med fodbolden der, inden du ligesom så, hvordan mulighederne var, ikke?
Jo, det er rigtigt.
All right. Det er jo også, har jeg indtryk af, at det er jo fra de turneringer her, at det begreb, som jeg mener at huske, du gik under, nemlig at være emiraternes hurtigste. Er det ikke det, der kommer?
Jo, det synes jeg.
Og jeg ved ikke, om jeg underdriver, om det var emiraterne, eller om det var verdens hurtigste, men jeg husker i hvert fald mest som emiraterne. Er det rigtigt?
det er rigtigt.
Ja. Og det skal også bevidnes, du var. Pænt hurtigt, det så jeg jo. Da jeg mødte jer, der var du så blevet 16. Er det rigtigt? Du skal passe på, ikke? Og du stod over for nogle overvejelser. Allerede på det tidspunkt har du haft et par træningsophold i Danmark, hvor du var hjemme og trænede med i forskellige danske talentmiljøer og akademier. Hvordan opstod det, når man bor i Oman? Jeg tænker, at det er anderledes for dig selvfølgelig, end det ville have været, hvis man var omaner. Men for dig, eller omani, hvordan opstod det for dig?
Så det hele startede med bare, at at jeg havde lyst til at komme på et højere niveau, og det har jeg altid haft lyst til at prøve at være så god jeg kan til fodbold og spille så meget jeg kan. Og så fandt jeg ud af, at jeg tror, det var min far kom og sagde til mig, at jeg havde fået nogle prøvetræninger i et par klubber i Danmark, og så var jeg jo selvfølgelig rigtig glad. Og ja, så kom jeg derover, og så fik jeg de prøvetræninger i Nordsjælland, Brøndby og Sønderjyske, og ja, så spillede jeg der i en uge eller et par uger og sådan noget, og ja.
Og hvad var det for en oplevelse? Hvordan oplevede du det? Ikke at du behøver at gå den enkelte klub igennem eller noget, men hvordan er det at komme ind udefra, godt nok som dansk talende, men alligevel stadigvæk fra en anden verden ind i danske træningsmiljøer?
Ja, det var selvfølgelig en stor oplevelse for mig. Det var lidt mærkeligt på en måde for mig, synes jeg. Sådan, jeg kom ind, og jeg kendte jo ikke rigtig nogen. Eller, selvfølgelig kunne jeg snakke dansk, men det var ikke sådan, jeg kendte dem ikke rigtig, og det var lidt svært for mig at prøve at finde nogen, sådan jeg kunne snakke med og blive bedre venner med og sådan noget. For jeg var jo, hvor gammel var jeg? Jeg var ret ung, så det var lidt svært for mig, synes jeg.
Altså, jeg tror måske, nu husker jeg da også, at du var, som du selv siger, ret ung. Du var vel, var det 12-13 år, ikke?
Ja.
Smadret hårdt, også fordi man er jo også nervøs, og man kommer fra et miljø, hvor man bare ikke kender noget til, hvordan foregår alle de her ting. Så, men altså, og så er der jo, uden at nævne, der er også bare forskel på de enkelte klubber. Nogle klubber, var det rigtig godt i, ikke? Og andre var det ikke. Du havde jo så prøvet det et par gange før, lige ved omkring et par stykker i England, hvor det så var Jay, der havde arrangeret, som så var ham, der ligesom har arrangeret det hele, og været din mentor gennem årene, ikke? Der havde arrangeret de klubber, så du havde prøvet det et par gange før i London, ikke?
Jo.
Hvad var forskellen fra London-klubberne til de danske? Kan du beskrive det?
Ja, jeg synes, det var faktisk en stor, altså de var meget forskellige, sådan som hvad var i Arsenal eller i Tottenham, der var det meget, det var allerede på det tidspunkt, selvom jeg var rigtig ung, var de meget, meget seriøse om træningerne, om alt det der, og du skulle være fysisk klar for det, og du ved, alle de der ting, hvor i Danmark var det lidt mere sådan, i nogle af klubberne lidt mere afslappet, og lidt mere sådan, mere sjovt, synes jeg.
Okay, har I nogen af jer to, var du med derovre, Christian, der tog Gustav alene afsted?
Vi var med i London, der ved Arsenal og med Tottenham, og det er utroligt professionelt setup, de har allerede, selvom, hvad var du, 10-11 år, Gustav, tror jeg, eller sådan noget stil der. Ja. Hele det setup, de har omkring det, og hvor mange trænere der er til et ungdomshold, og hvordan det er at køre det igennem. Jeg synes nu så, det kan du selv svare bedre på, de virkede nu smadret flinke stadigvæk, så selvom for forældrene i nogle af de klubber, de allerede begyndte at sige, det er deres fremtid, der bliver sikret via deres børn der. Så tror jeg ikke, det var sådan med det samme med spillerne, var det? Det kan du svare bedre.
Jeg vil sige, nogle af spillerne, du ved, i et par spillere var de lidt sådan, du ved, at der er en ny spiller, der kommer ind, og du ved, jeg ved ikke rigtig, om han kan tage min plads. Og allerede på det tidspunkt var det lidt sådan, og det var lidt, du ved, selvfølgelig var jeg lidt sådan, ja, jeg havde det bare lidt mærkeligt over det, endda med de forældre, som du kunne tydeligvis se, at de var heller ikke, nogen af dem var ikke så glad for, at jeg kom ind heller, så ja.
Det er jo meget beskrivende, det I fortæller her, fordi jeg tænker lidt, nogle gange har jeg jo i min færden i de professionelle klubber set, at på seniorniveau, altså på de fuldtidsprofessionelle voksne niveau, kan man godt engang vel mærke en lille smule skepsis over for den nye spiller, fordi godt nok forstærker han måske holdet, men det skal jo ikke være på min bekostning. Men her fortæller I om, at det er helt ned i 11-12 års alderen over i to store London-klubber.
Ja, 100%, du ved, det var ikke sådan man kunne tydeligvis se det, at der var lidt de var lidt sådan bekymrede over om jeg skulle komme ind og tage deres plads, eller hvad der sker hvad der skete. Så ja.
Det må have været noget af en chok for jer begge to, på den måde forstået, at det drama, som du også nævner, Christian, at forældrene anser det for at være den fremtidssikring, de kan få, det må stå i så stærk modsætning til, hvad I oplevede nede i Emiraterne og i Oman i særdeleshed, hvor rigtig mange jo har et trygt og sikkert liv. Nu snakker jeg ikke om alle dem, som arbejder, gæstearbejderne, de stakkels indere, som alle sammen knokler lidt hårdere end omanierne gør, men en helt anden tryghed og en helt anden tilgang til, en udramatisk tilgang til fodboldspillet, antager jeg.
I det hele taget tror jeg ikke kun til fodboldspillet, men nok til hele livet. Og der er et sted, som man jo, jeg tror, jeg har sagt en del gange til Gustav, jeg ved ikke, om han er glad for det. Det er lidt et beskyttet værksted, fordi det er en ufattelig privilegeret tilværelse. Men jeg tror også, der er forskel fra England til Danmark på det punkt, vil jeg tro.
Ja, vi plejer jo grund her i Danmark at tænke, at det er os, der har en privilegeret tilværelse. Og nogle gange så har man jo decideret sagt, at i forhold til talentudvikling, det som man måske får fra afrikanske spillere, sydamerikanske spillere, og nogle gange også i England, det er en langt større sult, fordi der er mindre sikkerhedsnet. Og det er jo så ikke det, der gælder for et liv i Oman. Der er sikkerhedsnettet, jeg ved godt, at det ikke er det offentlige sikkerhedsnet på den måde, men fordi det er et godt og trygt sikkert liv, også økonomisk set for de fleste, der arbejder der, så det er en kæmpe omvæltning, jo. Hvordan har I reflekteret over, og jeg ved ikke om, der er du stadigvæk ung mand, Gustav, men har du reflekteret over, eller du, Christian, bagefter, om den tryghed, det beskyttede værksted, du kalder det, Christian, om det har, hvad skal man kalde det, ikke slebet det skarpe svær, når man skal ud og begå sig i konkurrence med rigtig mange andre? Eller hvordan har I oplevet det som en bagage?
Ja, men jeg synes, for mig var det i hvert fald en stor, eller hvad hedder det, det var meget forskelligt fra i Oman, fordi i Oman er det mest børn, der spiller fodbold. De gør det bare for, du ved, at have det sjovt. Det er ikke rigtig noget sådan, de prøver ikke rigtig at finde en vej ud, for eksempel hvis de ikke har så mange penge og sådan noget. Sådan er det ikke meget i Oman, men man kan i hvert fald, endda nu man kan godt se, at der er nogle spillere, der gør det lidt for, at du vil prøve at have et bedre liv for dem og deres familie.
Mm-hmm. Ja. Også i Oman?
Nogle tilfælde i Oman, men ikke overhovedet ikke så meget, som jeg vil sige i England.
Hvad med dig, Christian?
Jeg tror, at det har været, altså jeg vil ikke sige, det har ikke været et chok for os som forældre, fordi vi måske nok trods alt har nogle erfaringer om, hvordan livet er uden for Omanens grænser. Men jeg tror, at det har været et chok for dig, Gustav, nogle gange trods alt, at miljøerne bare er hårdere. Tonen er hårdere, også hvis man ikke kan se nogle gange, hvis man ikke ligesom har fuldstændig givet sig igennem til træningen, så er det bare en anden tone end den, man oplever, når man render rundt og leger med en bold, de er jo mand for noget græsrodet fodbold.
Ja, præcis.
Hvordan har du oplevet det, Gustav? Og inden du svarer, så skal jeg jo lige skynde mig at sige, at det, noget af det, som jeg jo synes er perspektivet i det, det er jo, at nu kommer du med en blanding af dansk og så Omani-baggrund. Dansk, fordi du har dansk familie også i hver sommer har været hjemme i Danmark, har jeg indtryk af, i hvert fald i mange år. Men samtidig har du flest Omani eller internationale venner nede i Muscat. Og jeg sidder samtidig og tænker på alle de andre nationaliteter, der søger til Danmark. Mange afrikanske spillere i de her år selvfølgelig, men også fra andre lande, der søger til Danmark for at se, om de kan skabe sig et liv i fodbold. Hvordan oplever du det at skulle træde fra beskyttet værksted og ind i en hård tone? Hvordan håndterer du tonen bare til at starte med?
Det har været ret hårdt, for bare for at sige det som det er. Det er en stor, du ved, det er helt anderledes. Bare, du ved, børnene her, der spiller fodbold sammen med mig, de ikke har så mange penge og sådan noget. De giver sig alt til træning, gør så meget de kan uden for træningsbanen for at prøve at blive bedre. Og det er deres vej ud for at prøve at gør det bedre for deres familie og sig selv, hvor i Oman var det bare, du ved, du ser hele tiden, det bare laller rundt til træning og ikke rigtig gør så meget ud af det, bare har det sjovt og sådan noget.
Nogle af de ting, som jeg lod mærke til, da jeg fik lov at besøge både Oman og jer, det er jo også noget af det, der virkelig kan kaldes beskyttet værksted, det er omgangstonen fremgår ja. I hvert fald for mig som fremmed, som utrolig høflig, altså nogle gange næsten formel, ja. Hvor det er jo ikke det, man nødvendigvis forbinder med englænder, eller for den sags skyld danskere.
ja.
Så hvad med selve tonen? Hvordan var det at opleve kulturen på og uden for banen som anderledes?
Det var også lidt hårdt, du ved. Det var overhovedet ikke det samme som derhjemme i Oman, hvor du ved, alle er flink til hinanden, alle siger hej på, du kender ret mange folk og alt og sådan noget, men her i England er det bare, du ved, specielt på fodboldbanen, der du ved, folk snakker til dig og alt muligt, hvor i Oman, at det er jo bare for sjov nærmest bare at spille fodbold. Selvom du rigtig gerne vil vinde kampe og sådan noget i Oman, det er overhovedet ikke det samme, hvor du næsten kommer op og slås i kampe og sådan noget.
Hvordan oplevede du så i Danmark? Og Christian, kom bare endelig. Det er jo udfordringen. Vi kan ikke se hinanden, og afstanden også i livens vandring over mange telefonpæle. Det må vi også. Må vi have lidt respekt for. Hvad siger du? Undskyld, Christian. Hvad siger du?
Nej, men altså, tonen er jo helt anderledes. Den er nok også hårdere i England, og i stedet som der, hvor Gustav er i Oldham, er den nok også måske endda endnu hårdere end mange andre steder i England. Og så er du i et miljø, hvor man simpelthen alle spillere giver hånd til hinanden, og ikke bare hyggeligt, det gør man, når man går hen og giver hånd til alle forældre og lærere og træner osv. Og der er det jo en kæmpe omvæltning. Jeg synes nu, du har beklaret det bemærkelsesværdigt godt med dit eget sprog, Gustav, men det skal vi måske så ikke komme ind på.
Ja.
det kan vi godt komme ind på, men det bestemmer jeg. men Gustav, hvis det er lige, mens du overvejer det, den danske mentalitet og den forskel, du også har oplevet i de tre klubber, du har været på besøg i, uden at du behøver at udskamme den ene klub frem for den anden. Hvordan oplever du tonen der, hvis du har i den ene ende af skalaen den meget høflige, lidt formelle tone fra Oman, og den meget rå i England og i Oldham, hvor du er nu? Hvordan oplever du Danmark og tonerne i forskellige klubber der?
Ja, det var lidt forskelligt fra klub til klub, vil jeg sige. Jeg kan i hvert fald sige, i Sønderborg var de meget, meget, meget flinke, synes jeg. De tog mig ind sådan, du ved, som jeg var bare en af dem. Og det var lidt anderledes i de andre klubber, vil jeg sige. Det var lidt en anden tone, men det var stadigvæk ikke overhovedet tæt på, som jeg vil sige, det er i England lige nu, vil jeg sige. Ja.
Nu er der jo flere forskelle, og jeg tænker også, når man er en ung mand, og den kommer vi tilbage til lige om lidt, tænker jeg, men når man er en ung mand i din alder, nu er du vel blevet 17, tiden flyver, så er der jo også andre ting, der følger med. I Danmark, der plejer man at sige, det der er stort frafald af unge spillere, fordi så vil de køre ikke længere på knallert, det er vist nok min generation, og piger og drikke øl, men i Oman, det er jo ikke helt så tilgængeligt. I hvert fald ikke det der med at drikke øl. Og derfor, som en meget smooth overgang, vil jeg godt lige give plads til et budskab fra den ene af det her programs to partner, nemlig Heineken, som vel at mærke er den version, der hedder 0,0, altså den alkoholfri øl. Lyt lige med her et øjeblik.
Heineken er officiel partner på EM i fodbold, Champions League, Europa League og nu også Big Bag Bolden, når der snakkes internationalt fodbold, som der gør i denne udsendelse. Det handler om den alkoholfrie øl Heineken 0,0, som er så tæt på den originale smag, at du næsten ikke kan smage forskel. Du kan være sammen med vennerne og både køre hjem og være helt klar til næste dag. Flere og flere går over til 0,0, og det gælder især de unge. Heineken siger, socialize responsibly, især i denne tid. Lyt til myndighederne og pas på hinanden, så får vi forhåbentlig snart både fodbolden og vores favoritbar tilbage. Fortsæt god fornøjelse med udsendelsen.
Nu er vi tilbage igen, og med en alkoholfri øl som note, kan man sige, liv som ung i Oman. Heldigvis, at du var 16 og formodentlig ikke helt så fuldbyrdet bylivssøgende, som en 20-årig, eller måske vil have været, men hvordan var det at leve livet uden for fodboldbanen i Oman? Altså, jeg tænker, at der var i mine øjne mindre, altså færre fristelser, hvis man kan sige det så gammeldags.
Ja, ja, det er helt klart, det er du ret i. I Oman, der er ikke så meget at lave. Sådan, der er jo ikke noget, du kan ikke rigtig gå ud med dine venner og lave alle mulige ting og sådan noget. Det er mere, hvad jeg i hvert fald med mig og mine venner, vil vi bare gå rundt til hinandens huse og bare spille nogle spil som FIFA og sådan noget. Og bare chill med dine venner, hvor jeg kan sige, i Danmark, der er der mange, i hvert fald unge på min alder nu, og måske yngre, vil jeg sige, at de laver nogle dumme ting, du går ud og drikke med dine venner og sådan noget. Det er der overhovedet ikke sådan noget i Oman i hvert fald.
Og så tænker jeg, nu er det jo mig, der sidder her og bliver idioten, for nu holder jeg mig til stereotyperne, ikke? Og så tænker jeg, England, velvidende, ja, at de danske unge mennesker, hvis nok har verdensrekorden i alkoholforbrug, men i England er der vel også en popkultur, og jeg ved ikke, hvor langt ned den går, men dem, du spiller på hold med nu i Oldham, ja, som er så dedikeret, de må også have nogle venner, som ikke spiller fodbold, men som spiller smart, ja, et andet sted på banen. Ja, ja, ja. Hvordan oplever du forskellen fra Manchester nu?
Jeg ved i hvert fald, at du ved, nogle af mine holdkammerater, de har jo selvfølgelig nogle venner, som ikke laver de bedste ting uden for banen og sådan noget. Men mine holdkammerater, de har ikke rigtig lavet nogen rigtig dumme ting, vil jeg sige. Men ja, deres venner og sådan noget i hvert fald, kan man godt se, at det er helt forskelligt, som hvordan de her er det, og prøver at følge deres fodbolddrømme og sådan noget.
Men jeg tror da også, det var i hvert fald en af de ting, jeg blev mærke i, når man gik rundt i gaderne i Manchester. Der bliver i hvert fald røget, jeg ved ikke, om det bliver drukket mere end i Danmark, men der bliver i hvert fald røget utrolig meget has, der lugter, selvom det ikke er til at has stort set på hver eneste gade i hjørnet, når man går rundt. Så det er meget udbredt. Og jeg tror da også, jeg synes, du sagde måske ikke lige, at der er blevet rettet lidt mere op på akademiet hos dig, men nogle af de spillere fra forrige år, når de ligesom stoppede, så er de så røget ud i noget efterfølgende, ja, ikke? Dem, som ikke var gode nok, og ikke ligesom har blevet tilbudt kontrakter, ikke?
Jo, præcis.
Og det var jo et næsten utænkeligt scenarie, var det ikke det i Oman?
Jo, altså, jo.
Så, i hvert fald med hasen. Altså, det er jo, altså nu... Altså alkohol, og tror jeg trods alt, at børn eller unge desværre kan få alle steder, men det er meget, meget, meget mere beskyttet, selvfølgelig er det.
Ja.
Og når jeg interesserer mig for alt det, så er det jo ikke for at snage i hverken dit privatliv, eller på den måde, men så er det for at fornemme snage de omvæltninger, som du er midt i, hvor du har skiftet dit, ikke bare fodboldmiljø, men hele dit daglige liv, fra Muscat, fra Oman til Oldham, siger til Manchester. Fordi der skete jo noget der så for godt et år siden, og det kunne være, at I kunne fortælle mig lidt mere om, hvordan gik det til, at du nu spiller fodbold på kontrakt i Oldham?
Ja.
Hvad skete der?
Så det, der skete, var, at ham, min far, nævnte tidligere, Jay, han kender en træner her i England, som de er rigtig gode venner, og han kendte så akademitræneren i Oldham, og Jay vidste selvfølgelig gerne, at jeg ville gerne spille på højere niveau og sådan noget, og prøve at have min drøm. Så han fik mig en prøvetræning i Oldham, og så trænede der i, hvad var det, en uge eller sådan noget, og så havde jeg en enkelt kamp, en træningskamp for dem mod Blackburn, hvor vi så vandt 9-1 eller sådan noget, og jeg synes, jeg spillede en ret god kamp, og så opfordrede de mig det der scholarship-kontrakt til næste år.
Og hvilken overvejelse gjorde I jer både som spilleren og som faren til spilleren, eller familien til spilleren? Nu var du ikke alene, Christian, om det. Jeg ved jo, at du har også en kone, der lever for det her. Hvad gjorde I jer overvejelse omkring det?
Jeg kan da godt starte. Altså, der var vel den første overvejelse var jo selvfølgelig at sige, okay, det var der, da Gustav tog afsted der som 16-årig, ligesom, der var det lige, hvor vi sagde, okay, nu er det ved at nå en alder, hvor at hvis det skal gøres noget ved det, og det skal blive mere seriøst, så er det nok også nu, han skal prøve det af. Og det havde vi mange snakket med Gustav om. Også selvom han stadigvæk går i skole eller gik i high school på det tidspunkt. Så er det nu, det skal prøves af, og så må man se, en anden overvejelse var selvfølgelig, som forældre altid om, hvad er egentlig det bedste for vores drenge eller for vores barn? Er det her overhovedet det bedste? Så var der en masse overvejelser af den slags, fordi det var jo en kæmpe omvæltning for ham, fra en tilværelse med venner og så videre, og man går i gymnasiet, og man har sin skole, og man egentlig har sådan en ganske mere dagligdag, der siger, okay, nu river vi det fuldstændig op. En, specielt på baggrund af, at vi at det kun var reelt set at have besøgt den klub i en uge. Så samtidig, okay, først er det rigtige sted, er det det rigtige at gøre, så utrolig mange overvejelser omkring den ned.
Ja, og hvordan endte de så med at vurdere, at det var det rigtige sted?
Altså, jeg kan godt sige for mig, men det er jo også lige så meget for dig, Gustav, men altså for os at sige, det skal ikke være noget, man skal fortryde bagefter, man ikke har prøvet.
Ja. Ja, det er helt rigtigt for mig, i hvert fald, hvis jeg ikke gør det nu, så kommer jeg aldrig til at gøre det. Så jeg blev nødt til at tage chancen og gøre det bedste ud af det, jeg kan. Ja.
Det er jo interessant, fordi i mange miljøer, fodboldmiljøer, der snakker man jo om, at man skal tidligt ind i de der meget strukturerede træningsmiljøer for at få en chance, og man vil gerne have spillerne ind. De fleste danske professionelle akademier starter jo i alderen omkring 13 år, og der er endnu mere kamp. Nu kommer jeg jo med en fortid fra Brøndby senest, hvor jeg også så, hvordan de store klubber de faktisk konkurrerede, selvom det ikke er så... Ja. Selvom det er lige hørt om spillere helt ned på 9-10 års alderen. Og simpelthen i troen på, at jo tidligere de kommer ind, jo større chance har de. Og derfor, når du kommer i alderen 16, og du er 17 år, og skal og give det et skud, så er der vel også en slags sidste udkald, sidste chance over det.
Ja, det er rigtigt. Det var for mig den sidste chance, vil jeg sige, at rigtig prøve at gøre det, og for mig var det mest sådan, at jeg ville ikke om 20-30 år sidde derhjemme og tænke, hvis jeg nu havde prøvet det der, måske kunne jeg have gjort noget og sådan nogle ting. Så det var bare at tage chancen.
Hvilke overvejelser gjorde I, jer begge, og selvfølgelig også Annette, din mor, Gustav, omkring det at lave en kontrakt? Fordi der er jo både plusser og minuser ved det at have en kontrakt. Hvilke overvejelser?
Jeg havde overhovedet ingen idé om noget med de kontrakter. Jeg havde ingen idé, hvad det var, og hvad jeg skulle gøre med det. Så min far og min mor og selvfølgelig Jay, de hjalp mig meget med det med kontrakten i hvert fald.
Var der meget at forhandle, Christian?
Nej, det var der egentlig ikke. Det er en rimelig... Jeg ved ikke, hvor stor forskellen er på det danske og det engelske miljø er i den sammenhæng. Men den type kontrakter, de laver der er det forholdsvis meget standardkontrakter. Så vores overvejelser var egentlig ikke så meget i retning af det. Altså, så store penge er jo heller ikke, trods alt, kan man sige. Så det er meget mere i retning af, hvad er det for nogle bindinger? Hvad kommer det til at betyde? Hvordan vil Gustav være bundet? Både i forhold til at spille fodbold et andet sted sidenhen, men også i kvæg af, skal man jo også, som, i hvert fald som forældre, tænke, hvad er plan B, hvis Gustav nu ikke er god nok? Hvad gør vi så? Hvordan vil det her sådan påvirke hans muligheder for netop at få et fodboldscholarship? Fordi i amerikansk sport skal man have været amatør, der hvor man ikke har haft sådan professionel. Så det var mere i den sammenhæng, og så var det selvfølgelig også et spørgsmål at sige, er Oldham det rigtige sted for Gustav i det hele taget? Så det var nok primært det. Der var ikke sindssygt mange forhandlinger. Vi var så, har jo også snakket med andre. Vi snakkede for den sags skyld også med den danske spillerforening. Havde vi også lige rundt om, at sige, hvad er der af muligheder? Hvad er det, man skal være specifikt opmærksom på? Så det er rimelig standard for at sige det som det er.
Og hvad tænkte du omkring det, Gustav, med bundetheden at være bundet op på en kontrakt i en tidsperiode? Jeg synes, jeg oprindeligt hørte noget med 3 års kontrakt, men hvordan er det helt, hvad endte det med?
Det var en 2-års scholarship-kontrakt, og Så der er den her sæson, som er nu færdig her i maj, og så næste sæson, og det er nærmest, du ved, det er en kontrakt for at prøve at se, om du er god nok til førsteholdet. Og efter de to år, eller de to sæsoner, så bestemmer klubben, om de synes, du er god nok til at komme ind på førsteholdet, eller hvis du ikke er, så ja, sådan så er det.
Altså, så det, der ligger i det, det er sådan 2+1, hvad kan man vel kalde det, ikke? De har forpligtet sig til Gustav i to år,
ja.
Og altså kontrakt den vej rundt, men så har de en option på at forlænge det i endnu et år. Den er nu så ikke så fuldstændig bundet, så det kan man selvfølgelig også godt komme ud af. Man kan selvfølgelig også altid komme ud af det, hvis det ikke er det, man vil med fodbold som sådan. Men det er en realitet, en 3-årig kontrakt, kan man sige, hvis de finder, at Gustav er god nok, også når han er 18, og skal til at spille senior fodbold.
Du sidder der garanteret en masse. Jo, jeg tror også, der sidder en helt lille håbefulde unge fodboldspillere og lytter med på det her, og som tænker, hvordan kan man komme ind, og hvordan kan man, altså som vil dø for at få en kontrakt. Og der er jo, historien er jo bare, at hvis det ikke er tilfredsstillende for den ene part, så er det jo meget sjældent for den anden heller, og så får man jo som regel løst sin kontrakt. Det, der kan være, det er, at man så måske bliver begrænset i at lave en ny kontrakt et andet sted, i hvert fald i den periode, hvor den oprindelige kontrakt løb. Og så den sidste ting her omkring den option. I Danmark vil man ikke acceptere, og det kan jeg ikke tro, man heller kan i international fodbold, en ensidig option, at det kun er klubben, der har retten til at forlænge den. Så for dem, der sidder derude og gerne vil lave kontrakter, så er det i hvert fald en opmærksomhed, man bør have. Ja. Tør jeg spørge, og det gør jeg godt, men det er ikke sikkert, at jeg svarer. Den økonomi, vi taler om her, altså, jeg ved i Danmark, når en ung spiller bliver tilbudt en kontrakt, så kan det i nogle klubber starte ved 2-3.000 kroner om måneden til i nogle enkelte klubber måske at runde de 10 og få en helt exceptionelt dygtig spiller måske lidt over op til 15 eller 1.000 kroner om måneden. Yes. Det varierer meget. Hvorhen i den skala ligger det, når man er på kontrakt i Oldham?
Ja, men det her i Oldham, det kan jeg godt sige, det er 520 pund per måned. Jeg ved så ikke, hvad det er der i kroner, men for mig er det fint nok.
Ja.
Så det er cirka de 5.000 kroner om måneden, ikke? Ja. Knap og nap, ikke? Som den så ligger på, plus selvfølgelig. Det de så også gør, og det er så det, der var en af de ting, som måske tiltræk os i forhold til i det danske miljø, men Danmark er selvfølgelig også anderledes, det er, at de tilbyder en uddannelse oveni. Så ud over selve fodbolden, så forpligter de sig også til at give Gustav en uddannelse i løbet af de to år sammenhængende, som så kan bindes op på hans high school uddannelse. Så det gav de den ekstra sikkerhed for Gustav her.
Ja.
Så hvordan er din hverdag så, når du både passer skole og fodbold?
Ja, det en normal hverdag, det er nok sådan vågner op, eller min mor vækker mig op sådan klokken, jeg ved det ikke, 8:30 sådan noget, og så skal vi køre fra her i byen ned til Oldham. Det tager cirka 35 minutter eller sådan noget. Og så har vi træning der. Og efter træning, så på en mandag har vi normalt skole efter træning, men på grund af corona og det hele nu, så er det online skole fra hjemme. Og så har vi normalt også skole på torsdag, hvor det er hele dagen, hvor vi overhovedet ikke har træning. Så det er egentlig kun mandag har vi skole i cirka 2 timer eller sådan noget. Og på en torsdag har vi skole fra 9:30 til sådan 3 cirka.
Okay, så det er til at få til at hænge sammen med de... Ja. I øvrigt, den skole, den undervisning, hvor finder den sted hen? Normalt, altså ikke i coronatider, men hvis man kunne få lov at møde op på skolen?
Der er det er ikke sådan en skole, det er mere sådan, det er bare, vi har en tutor, eller ja, en lærer, bare for mig og hele mit hold, eller mig og hele mit hold, der er første års, ikke anden års, sådan, hvor... Første års, det er dem, der er først på første sæson kontrakt nu, og så har vi anden års, som er deres anden år, hvor de skal tæt på og se, om de kan være professionelle. Og så vi har en lærer, der lærer os første år. Og det foregår så ved klubben normalt. Så de har et lille, eller sådan et værelse i klubben, og hvor de så hvor vi lærer og laver alle mulige ting.
Så læreren kommer til jer?
Ja, ja.
Hvad tænker I om kvaliteten af uddannelsen? Er det sådan, man synes, det er okay? Og her tænker jeg måske lige så meget på den forældrende part.
Jeg vil da sige, at den er nok ikke på det niveau, du fik i Oman. Det er vi så også bevidste om. Både med dem, måske du studerer med, fordi, men også hele den måde, det er sat op på. Så det er noget, jeg vil ikke sige, de kører igennem, men det var selvfølgelig også en af de ting, vi skulle sikre os, inden at sige, okay, kan det merit overføres til hans high school? Og det kan det i et vist omfang, men niveauet er ikke det højeste, jeg vil heller ikke tro, det er som et dansk gymnasium for den sags skyld heller.
Nej, det vil jeg heller ikke sige.
Det er jo ikke det er jo ikke det, folk sådan måske være lidt kynisk omkring det. Det er jo ikke det, at den klub lever af og uddanner. Den lever af og uddanner på nogle fodboldspillere, og så forhåbentlig kan den enten bruge dem på deres eget første hold, eller sælge dem videre, for det er jo sådan en udviklingsklub som sådan.
Ja. Så ja, de er jo ikke sat i verden for at udvikle raketingeniører, men fodboldspillere.
Netop, ja.
Jeg tænker, at målet for fodboldklubben, såvel som for jer, ja, som familie, og for dig i særdeleshed, Gustav, som spiller, det er jo selvfølgelig at lykkes, så man kan tage, ligesom man ser de allerede voksne gøre, skridt for skridt op mod himlen, og få råd til at køre en BMW. Og når jeg siger det, så skal jeg starte med at sige, at jeg er simpelthen så privilegeret, jeg har fået lov til, og i samarbejde med BMW, en gang imellem at låne en til at vise den frem. Og derfor vil jeg godt lige give plads til, at BMW kan give et kort budskab om, hvorfor at man skal vælge deres bil midt i en tid med masser af miljøproblemer, så er det rart at have den mest bæredygtige bil af dem alle. Her får jeg lige kort besked fra BMW.
Vidste du, at BMW Danmark 9 år i træk har vundet kundetilfredshedsundersøgelsen Autoindex for at have de mest tilfredse og loyale kunder i Danmark?
Ja, den fik I så heller ikke, men som vi hørte her i BMWs budskab, så er de faktisk også privilegeret at have nogle af de mest loyale kunder i hele automobilmarkedet. Og apropos loyalitet, når man nu kommer til Oldham, hvor er det så henne, man finder sin støttepunkter der? Fordi de spillere, du er iblandt nu, Gustav, de er jo ikke alle sammen vokset op i drømmen om at spille i Oldham, og de fleste af dem har jo også en drøm om at spille i nogle af de større naboklubber, måske inde i Manchester eller et eller andet sted. Ja. Det at være et sted, hvor man ved, at alle egentlig ønsker sig at være på vej, hvordan mærker du det i hverdagen?
Jeg kan så sige, at der er faktisk rigtig mange på mit hold, som har spillet på højere niveau, hvor det så nok ikke har lykkes for dem i Manchester City eller Manchester United, og så prøver de at komme ned til Oldham for at få noget mere spilletid og prøve at komme tilbage op til der, hvor de var før. Men ja, det er jo selvfølgelig helt anderledes for mig, som overhovedet aldrig har spillet i en professionel klub før, så ja.
Og hvordan, du er bare helt åndssvagt, hvordan synes du lykkes? Altså, er der fremskridt? Udvikler du dig? Hvordan er dine præstationer i kampe, og hvordan oplever du det?
Jamen, jeg synes, at jeg har gjort det ret godt, siden jeg er kommet, og jeg har haft en træningskamp med førsteholdet, og har haft et par træninger sammen med dem, så jeg synes, at det går rigtig godt, og jeg udvikler mig ret meget hver dag. Og det er selvfølgelig, det er lidt en fordel for mig, at jeg synes, jeg udvikler mig hurtigere, fordi jeg har aldrig rigtig spillet seriøs træning og seriøs kampe og sådan noget. Så det går hurtigere for mig, end dem, som har trænet på den måde i hele deres liv.
Ja, og vil du også kunne føje på dit CV, at du nu også ikke bare er Emiraternes hurtigste, men også Nordvest-Englands hurtigste.
Ja, præcis.
Det er stærkt. Nu er du halvvejs i den her kontrakt, og jeg skylder måske, det kan vi til sammen, og lige at gøre rede for, at din overgang fra at bo i det, som Christian kalder beskyttet værksted i Muscat i Oman, til at bo i et noget mere brutalt miljø i Manchester, det blev jo dog hjulpet lidt på vej af, at din familie flyttede med. Nu, Christian, du så flyttet til Katar, arbejdsbetinget i en periode her, men din mor er flyttet med til Manchester. Det gør jo en lidt anden situation end dem, som flytter i en plejefamilie. Jeg kan sige, i en tidligere udsendelse i de her podcasts, der var der en samtale med Jesper Grønkær, som fortæller lidt om, hvordan det egentlig var brutalt, og lige før han ønskede sig at flytte hjem igen, da han pludselig så sig selv bo og stå helt alene i verden i ung alder i Ajax Amsterdam, var det så dengang.
Ja.
Det har vel gjort noget, tænker jeg. Har du overvejet, hvordan din hverdag ville have været anderledes, om du ville kunne håndtere det, hvis du skulle have været væk fra familien og boet med en plejefamilie?
Jeg bare starte med at sige, at jeg er rigtig, rigtig glad for, at min familie kom med mig. som tak til min far og min mor. Så det har også været rigtig godt for mig, at min bror nu også er her, fordi hans skole i USA er rykket online, så han kom her til England og har været her sammen med mig og min mor i et stykke tid. Så det har hjulpet mig rigtig meget, og jeg ved ikke helt, hvordan det havde gået for mig, hvis jeg skulle være her alene og ikke rigtig kende nogen og sådan noget. Det ville være hårdt for mig.
Jeg har også set dig sammen med din storebror Carl Emil der. Jeg ved også, at I har et meget tæt forhold, og I har oftest også gang i både noget spas og nogle konkurrencer sammen, så det kan jeg godt forestille mig, at det betyder noget. Christian, hvilke tanker gør du der, Christian, omkring det?
Altså, det var en af de ting, vi ligesom fra starten sagde, at det bliver vi nødt til at gøre. Jeg tror, det havde været umådeligt hårdt for Gustav at være taget afsted alene. Og nu var vi så privilegerede, at vi står i en situation, hvor det kunne lade sig gøre for os, både arbejdsmæssigt og personligt. Er det så blevet lidt underligt, det hele med corona? Men jeg tror ikke, fordi det var selvfølgelig en af de ting, klubben fra starten tilbydte, jamen selvfølgelig stiller vi en plejefamilie til rådighed. Og det var ikke noget, vi var interesseret i, skulle ske, både fordi vi ikke tror, det ville være det rigtige, og det måske næsten kunne også gøre det hele oplevelsen dårligere, men også at sige, det er trods alt et nåleøje, at Gustav prøver at komme igennem stadigvæk. Og der er masser af faldgrupper i det, det kan jo også sagtens gå galt endnu. Og hvis man så skal sige, at han så har et helvede i 2 år samtidig, og det så ikke bliver til noget, så er der ikke noget, vi vil udsætte Gustav for. Så det var vi fuldstændig klar over. Og jeg skal være ærlig, jeg tror heller ikke, men det er svært at sige, fordi man vokser jo også tit med opgaven, at det havde været nemt for Gustav i hvert fald. Det er nok den milde måde at sige det på. Det havde været umådeligt hårdt for.
Ja, det havde det.
Så vi valgte jo at sige, okay, så sætter vi nogle enkelte ting på standby, men var heldigvis så privilegeret rent jobmæssigt for mig, og med Annettes mulighed, det sagtens kunne jeg så gøre.
Ja, og jeg tænker, det var, i den her snak er det jo lige så meget også afsenderen Christian, som afsender sin søn, eller Annette, som afsender jeres søn til en fodbolddrøm, der har nogle bekymringer, og her kunne I så gøre det, som få ville have haft mulighed for, nemlig at tage med og tage hånd om og hjælpe til så meget, man nu kan. Og det er jo en forandring, og det tænker jeg, sammenligner man med både danske unge spillere, der er taget tidligt ud i Europa, eller især, som jeg startede med i den her episode, at snakke om de mange unge udlandske spillere, der kommer til Danmark, så er det jo langt fra, at det er faktisk tæt på aldrig, at man ser forældrene har muligheden for at flytte med, og det gør jo, at den overgang kan være endnu mere vanskelig end den kulturelle og sportslige oplevelse, du har haft, Gustav. Nu er der en år, måske 2 år tilbage af den aftale, du har indgået med Oldham. Og det går planmæssigt, kan jeg høre.
Ja.
Men hvis det nu kun er 1 år, så er der rigtig mange, der begynder at gøre sig overvejelser om, hvad så bagefter. Er I helt rolige i forløbet, eller er I i gang med at overveje sig om, hvad kan blive fortsættelsen i det her?
Ja, jeg ved i hvert fald for en masse af mine holdkammerater, som er andenårs nu, som der kun har ikke engang et helt år tilbage nu, så de har mange ting at overveje, hvad de skal gøre bagefter, hvis de ikke får en kontrakt, og hvad de så skal gøre. Men jeg synes, at Oldham, de gør det rigtig godt med, hvor hvis du når ikke får en kontrakt, så hjælper de dig med måske at finde et andet sted eller og sådan nogle ting. Så det er meget mindre stressende for dem i Oldham, vil jeg sige, som i forhold til nogle andre klubber, som jeg har hørt. Ja.
Altså, men det vil også være løgn at sige, at vi ikke har kigget på både en plan B og plan C, ja, og så videre. I den sammenhæng, der har det været snak om, og der har selvfølgelig også været hårde tider for Gustav, ja, eller for hele familien omkring det, at sige, okay, er England og det miljø, England giver det rigtige, der har været snak, vi har snakket om, hvad kan Danmark eventuelt have at tilbyde, for der kommer du måske, ja, lidt med op omkring, trods alt at kombinere det med en uddannelse, hvordan ligger muligheden at sige, okay, hvis det bliver sådan noget, så stadigvæk scholarship, mulighederne, ja, og kontakte amerikanske universiteter og sige, hvad kan de tilbyde? Så, ja, altså, så selvom det måske går planmæssigt, så tænker vi selvfølgelig alle sammen over det. Og det ved jeg da også, at du gør, Gustav, rigtig meget. Altså.
Ja, jamen jeg vil sige, det er rigtig vigtigt at have en plan B og en plan C. Bare have så mange muligheder, du kan. For hvis det nu ikke lykkes, så i hvert fald for mig, er det rigtig vigtigt, at jeg har noget andet, jeg kan gøre.
Ja, og nogle gange så kan man også opleve, og det tror jeg nok, man snakker om i det øvrige erhvervsliv, jo klarere en plan B man har, jo mere tager du kraften ud af plan A, så man skal, ja, også være til stede i det, man er i. Men, men overvejelser omkring for eksempel at fortsætte i dansk fodbold, hvordan vil du se på det sådan rent socialt og kulturelt, mm-hmm, og spillemæssigt? Altså er det en nemmere udgave af at være Gustav og være i Danmark? Du har familie både i Sønderjylland, hvor din mor kommer fra, i København, hvor du den kommer fra. Hvordan, hvilke overvejelser gør du omkring både spillet og det uden for banen, ved at skulle eventuelt være i Danmark?
Der er meget at tænke over, men det kunne faktisk være nemmere for mig i Danmark. Du ved, jeg har, som du sagde, jeg har min meget familie i Danmark, og jeg har også nogle venner der, og så det vil være nemmere i den måde, og selvfølgelig tror jeg, uddannelsen vil måske også være lidt bedre, end det jeg får lige nu. Så der er mange ting at overveje, vil jeg sige.
Så. Ja. Altså, det har jo også været svært, altså for Gustav, det har også været et svært år i det omfang, at England har jo dybest set fra stort set fra den dag, vi kom i midten af juli eller sådan noget den stil der, under lockdown, og det gør selvfølgelig, ja, også, at hele det sociale har været lidt specielt i forbindelse med at danne sig andre sociale cirkler og omgangskredse. Ja. Så der vil Danmark nok fodboldmæssigt, det ved jeg ikke, der tror jeg måske, der er lidt forskel i, hvordan man spiller fodbold, det er der sikkert. Så hvor det måske er mere fysisk i England, den måde, i hvert fald spiller i meget, meget højt tempo, en af de ting, du har lært. Men så kan man så sige, så har du en kultur for begge dele, hvor du bestemt ikke spiller i et højt tempo og ret teknisk i Oman, ikke?
Ja.
Hmm. Har I involveret en agent i de her overvejelser, eller gør I det fremadrettet?
Ja, jeg mener, jeg har jo teknisk set, jeg har jo en agent lige nu, og han har været rigtig god til at hjælpe mig med mange ting. Ikke kun bare med fodbold, men også uden for fodbold. Jo. Ja.
Det er
jo også det. Altså, så på den måde har vi ikke haft fat i nogen danske agenter endnu at snakke om, hvordan og hvorledes kan det lade sig gøre, og hvilket niveau passer Gustav ind på. Vi har så selvfølgelig snakket. Gustav har haft et par en mentor herover også, som så har tilbudt at tilknytte en agent, som også har noget netværk i Danmark, men vi har reelt ikke noget, vi rigtig har afsøgt endnu, vil jeg sige.
Ja.
På det niveau.
Nå. Jeg ved i hvert fald fra dansk fodbold, der har næsten alle 16-årige spillere, og også 15-årige for den sags skyld, en agent. Og det er på trods af, at der er klare regler for, hvornår agenterne må samarbejde, eller hvornår man overhovedet må repræsentere det. Det er faktisk sådan, at der lige knap til at kalde sig agent, men mere rådgiver. Og, Og du får svært ved at finde et hold i Danmark af jævnaldrende, hvor de ikke alle sammen allerede har en agent. Og det gør jo også, at man forstærker den der oplevelse af hele tiden at være på vej videre. Fordi agenterne, de har meget ofte både et incitament til og en orientering mod, at du skal videre til næste niveau. Og hele den travlhed kan godt være en udfordring, når man skal udvikle noget talent over kontinuitet. Men det er en helt anden snak, men dybere for lige at sparke den ind her.
Men det er jo faktisk et af de ting, der er i England. Der er faktisk ret, det er der sikkert også i Danmark, uden jeg selvfølgelig ved noget. Der er meget, som du siger, meget strikse regler om, hvornår må de overhovedet tage penge for en spiller osv. Hvad må de skrive kontrakt om? Så hvor England på mange måder er utrolig professionelt omkring mange af de ting, de gør, så på den måde tager de også lidt hånd om den enkelte, fordi det ikke er helt lade sig bære, der skal tilbydes uddannelse. En agent må ikke tage penge, i hvert fald officielt, der kan så sikkert være en masse underhåndsaftaler, før han er over 18 osv. Så det er der masser af regler, men der er selvfølgelig også en masse underhåndsaftaler, jeg er ganske overbevist om.
Ja, og der er regler, der meget tit også regelbrydere, men sådan er det. Med hensyn til det at have en agent, altså har I gjort jer klart, at hvis der kommer en agent ind, især hvis det er en, som har erfaring og øvet sig, så er det jo faktisk dig, Gustav, primært, der er arbejdsgiver. Du er 17-årig Gustav, som er ny i professionel fodbold, du er arbejdsgiver for den meget erfarne professionelle agent. Ja. Det er jo en tanke, som ikke alle for alvor tager ind til sig.
Ja. Jeg vil sige, at det er i hvert fald rigtigt, ja, det er først, du ved, skulle have en agent, og det chokerer mig lidt sådan, du ved, det er lidt et helt andet skridt, end hvad jeg havde jo mand, hvor det er jo bare sådan, det er jo ingenting, du får ikke nogen penge, det er bare sjovt, at du spiller, og det hele lal rundt, og nu har jeg så en agent, som kigger efter mig, og ja, det er meget forskelligt.
Og det har nok også været, at det er i hvert fald ikke noget, vi har været, tror jeg, sådan, som du selv siger, rigtig bevidst om, fordi det hele er kommet sådan, jeg vil ikke sige sådan tilfældigt til os, men det er jo kommet meget sent, fordi Gustav ikke har været, og vi ikke har været med i det miljø, elitesportsmiljø nogensinde. Det kan godt være, at han har haft det på prøvetræning og hist og pist, og også rigtig, rigtig gode steder, men vi har jo ikke været en del af det miljø, så for os har det været noget fuldstændig nyt at blive kastet ud i, også som forældre for den sags skyld, men selvfølgelig endnu mere for Gustav.
Og det er jo faktisk, og tak fordi du siger det, Christian, lige præcis derfor, at jeg synes, at det var relevant for andre, både fodboldinteresserede, men især unge mennesker, der står med tanker om at blive professionelle og gøre, hvad de kan for at komme via fodbolden ud i verden, og så høre jeres betragtning omkring det, og derfor, så er det jo hele pointen med, at I deler jeres erfaringer og oplevelser med dem, der lytter med her. Det skal I have mange, mange tak for begge to. Gustav, jeg vil ud over at sige tak, så vil jeg ønske dig så meget held og lykke, og håbe, jeg får lov til at følge lidt med på sidelinjen. Jeg har aldrig været Oldham-fan, men jeg overgår og læse videre til det. Og Christian også, tak fordi I stiller også nogle af de meget sådan, personlige overvejelser med til skue for os, der gerne vil lære mere om det. Det har været berigende for både mig, og jeg håber også for dem, der lytter med. Tak skal I begge to have.
Ja, tak for det.
Ja, velbekomme.
Selv tak, og selvfølgelig også tak til mine to partnere, BMW og i dag Heineken 0,0, for at bære med, så det her det kan lade sig gøre, og selvfølgelig allermest tak til jer, der lytter med. Det er derfor, det her giver mening, og det kan I gøre igen tirsdag efter tirsdag. Forløbig skal I have tak.
Dagens afsnit af Big Bag Bolden er sponsoreret af BMW, der netop er blevet kåret til verdens mest bæredygtige bilmærke, og af Heineken 0,0, samme gode smag uden alkohol.
Denne udsendelse er produceret af Troels Bæk, bringes i samarbejde med Mediano. Bæk bag bolden er samtaler med fodboldens personligheder med Troels Bæk som vært. Tak fordi du lytter med.